Tidak Abu Bakrah. Abu Bakrin. Nah, ini Abu Bakar ya. Abu Bakrah. Kalau Abu Bakar nama aslinya siapa? Abdullah bin Bakar. Masyaallah. Abdullah bin Utsman At-Taimi. Kalau Abu Bakrah tadi disebutkan namanya adalah Nufai' ibnul Harits. Nufai' ibnul Harits As-Saqafi. Kenapa kok disebut Abu Bakrah? Di sini saya bacakan keterangan Ibnu Alan dalam Dalilul Falihin. Beliau disebut Abu Bakrah, disebut dengan Abu Bakrah bisukunil kaf, dengan kaf disukun ya. Disebut Abu Bakrah. Disebut demikian li'annahu tudla bi Bakrah. Karena dia itu turun dengan Bakrah. Bakrah itu artinya kerean. Katrol. Dalam bahasa Arab namanya Bakrah. Min hisni Ta'if. Turun dari benteng Ta'if. Untuk menuju Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lamma hasala Ta'if, ketika beliau mengepung Ta'if. Di hari yang ketiga selama 23 hari. Dan Abu Bakrah termasuk budak ahli Taif. Jadi ceritanya, pada saat Nabi SAW mengepung Taif bersama para sahabat, maka Taif dalam posisi terjepit. Bani Thaqif dalam posisi terjepit. Sehingga hanya bisa bertahan. Maka masing-masing bertahan. Kaum muslimin bertahan. Bani Thaqif yang berada di benteng Ta'if juga bertahan. Saling bertahan. Namun yang bertahan di dalam lebih lemah daripada yang bertahan di luar. Kenapa yang di dalam lebih lemah, Pak? Kenapa yang di dalam lebih lemah? Makanan. Masalah makan. Sehingga mereka harus bertahan berkaitan dengan persediaan makanan yang terbatas. Dan dulu Madinah sempat mengalami seperti itu pada saat peristiwa Perang Ahzab. Sehingga pasukan Ahzab yang jumlahnya sangat banyak berdatangan dari berbagai macam suku yang enggak mungkin bisa dihadapi oleh kaum muslimin Madinah. Sementara orang-orang Yahudi yang berada di sekitar Madinah enggak mau ikut kerjasama, bahkan sebagian di antaranya mereka apa? Berkhianat. Karena sebelumnya ada perjanjian, jangan saling ganggu. Akhirnya, seperti yang dalam sejarah kita kenal, Salman mengusulkan membuat apa, Pak? Parit. Sehingga kaum muslimin tidak membuat benteng dalam bentuk bangunan yang tinggi, yang kuat, tidak. Tapi dibuatlah parit. Yang tidak bisa dilompati oleh kuda, enggak bisa dinaiki oleh manusia. Hanya berjaga di luar parit, di antara dua tepi parit, saling memanah, ya, pokoknya saling melempar tembak, saling melempar tombak, dan aneka peperangan jarak jauh di masa itu. Dan orang musyrikin hanya bertahan selama berapa hari? 3 hari. Kok sebentar, Pak? Andaikan suasananya normal, mungkin mereka bisa berpuluh-puluh hari. Dan Madinah terancam dengan asupan makanan. Padahal sebelumnya saat parit itu digali, kondisi Madinah sudah kekurangan. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ganjel perutnya dengan batu. 2 batu untuk ganjel perut beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat juga ganjel perutnya dengan 1 batu sebelum terjadi pertempuran. Namun Allah Subhanahu Wa Taala datangkan angin kencang campur hujan, sementara orang musyrikin tidak siaga dengan situasi cuaca seperti itu. Dan yang namanya di Arab, hujan itu sering atau jarang? Tidak ada istilah musim hujan, Pak. Adanya 4 musim, bukan musim hujan. Adanya 4 musim, dan 4 musim itu bukan musim hujan. Sehingga bagi mereka ketika menyerang sebuah benteng, menaklukkan sebuah daerah tertentu, lalu saling siaga berjaga, Persiapannya bukan persiapan untuk menghadapi cuaca hujan dan angin. Persiapannya adalah persiapan suasana kering. Karena mereka tidak siap dengan cuaca hujan dan angin, akhirnya mereka tidak tahan, hanya selama 3 hari, terus bubar. Maka Nabi SAW mengikrarkan dalam kalimat, wahazamal ahzaba wahda. Dan Allah mengalahkan al-ahzab sendirian. Yaitu dengan didatangkan apa? Angin campur hujan yang sangat deras, membuat mereka tidak siaga dengan itu, enggak kuat, akhirnya mereka pergi. Beda dengan kejadian ketika Nabi SAW mengepung benteng-benteng orang lain, benteng-benteng orang-orang kafir. Bisa bertahan selama sekian belas hari, sekian puluh hari, dan seterusnya. Karena cuacanya kering dan mereka terbiasa dengan itu. Taif dikepung selama 23 hari. Saling bertahan. Kalau enggak menyerah, kalian lama-lama kelaparan. Dan itu akan membuat penduduknya semakin lemah, pasukannya lemah. Lalu Nabi SAW membuat pengumuman. Siapapun di antara budak Taif yang dia datang ke kami, akan kami ampuni dan mendapatkan posisi khusus. Jadi orang merdeka. Abu Bakrah, Nufai ini, Ibnu Fa'im al-Harith ini terus turun pakai kerean tadi. Beliau turun pakai kerean dari benteng Taif menuju Nabi SAW, dilihat oleh banyak orang. Akhirnya disebutlah Abu Bakrah. Bapak kerean. Ya. Karena beliau turun dengan menggunakan kerean. Radiyallahu anhu wa arallah. Kemudian mengenai nama aslinya, di sini disebutkan namanya adalah Nufai. Wakila, dan ada yang mengatakan namanya Masruh. Dan ada yang mengatakan Masruh itu nama bapaknya. Dan ada khilaf di antara para ulama terkait namanya. Ibn al-Harith bin Kildah. Bin bifathatain. Bin Kaladah. Al-Thaqafi, beliau dinisbahkan kepada Bani Thaqif. Karena beliau sebelumnya adalah mantan budak dari Bani Thaqif. Termasuk salah satu di antara sahabat senior Rasulullah SAW, termasuk salah satu sahabat yang mulia, tinggal di Basrah dan pernah ikut perang Jamal, namun beliau tidak jadi berperang, kemudian meninggalkan suasana perang itu dan meninggalkan perang, lari ya, dari perang. Dari Nabi SAW, Abu Bakrah meriwayatkan 132 hadis. 132 hadis. Ittafaqa ala thamaniyatin minha, dan diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ada 8 hadis. Kemudian diriwayatkan Bukhari saja ada 5 hadis. Meninggal di Basrah pada tahun 52 Hijriah dan ada yang mengatakan 51 Hijriah. Baik. Sekarang kita kembali ke hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Idzal taqal musliman bisayfaihima." Apabila ada dua muslim yang bertemu dengan membawa senjata masing-masing, lalu mereka saling membunuh, "Fal qatil wal maqtul finnar." Maka baik yang membunuh maupun yang dibunuh, dua-duanya di neraka. Kemudian Nabi SAW ketika ditanya, kenapa yang dibunuh juga ikut masuk neraka? Kata Rasulullah SAW, karena dia juga punya keinginan untuk membunuh temannya, hanya saja kalah disik. Dia kalah duluan, sehingga dia terbunuh. Innahu kana harison ala qatli sahibihi. Dia juga punya semangat untuk membunuh temannya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Sehingga dalam hadis ini kita bisa lihat bahwa orang ini yang terbunuh disebut oleh Nabi SAW harison, punya semangat untuk membunuh. Namun semangatnya itu tidak kesampaian, tapi dia tetap berdosa. Sebab dia tidak ada taubat karena dia sudah terbunuh. Kalau terbunuh punya kesempatan taubat enggak? Tidak. Dia tidak ada kesempatan taubat karena di posisi dia sebagai orang yang terbunuh dalam keadaan punya keinginan dan niat untuk membunuh orang lain. Dan niat itu belum berubah sampai dia mati. Maka orang ini mati dalam kondisi su'ul khatimah, meskipun dalam posisi korban pembunuhan. Maka nyawa yang melayang sia-sia adalah nyawa muslim yang hilang sebagai korban pembunuhan muslim yang lain, disebabkan karena mereka saling bermusuhan, saling berantem. Baik, coba kita baca keterangan Ibnu Alan. Fafil hadis, dalam hadis ini, al-iqabu ala man azama ala al-ma'siyah, terdapat hukuman bagi orang yang punya keinginan untuk berbuat maksiat di hatinya dan sudah menetap dalam hatinya, sehingga dia dihukum meskipun tidak sampai melakukan maksiat itu. Ada orang misalnya mau buka sesuatu yang enggak benar di HP-nya, begitu diklik, wer, kuota habis. Berdosa enggak? Berdosa enggak? Berdosa. Meskipun belum berhasil ya Pak Ustadz. Urung entuk hasil kok wis dosa. Karena dia sudah berusaha. Dan adanya usaha itu berarti tekad dia, niat dia sudah bulat. Niatnya sudah bulat, bahkan sudah melakukan usaha, cuman gagal karena kuota habis. Ada maling, dia sudah berusaha untuk naik. Begitu naik, misalnya dijegoki kiri, terus dia enggak berani turun. Dosa betul nih? Dosa. Karena dia sudah melakukan usaha dan itu menunjukkan kalau orang ini sudah punya tekad bulat, niat yang mantap, namun gagal karena fasilitasnya enggak ada. Akan tetapi kalau sebatas lintasan, kemudian ditolak, punya keinginan tertentu, lalu dilawan, terus hilang. Muncul lintasan lagi, hilang lagi. Kadang kan kita punya seperti itu ya. Maka yang seperti ini dimaafkan. Wa yuhmalu ma ja'a fil ahadits, sementara yang disebutkan dalam beberapa hadis, yaitu dimaafkan apabila baru lintasan batin, ala ghairi dzalika, dipahami untuk selain kasus di atas. Yaitu belum menjadi tekad kuat, bahkan dia belum melakukan usaha tertentu. Bi an marra dzalika bi fikrihi min ghairi istiqrarin, hanya sebatas lewat di pikiran namun tidak mengendap. Baik. Tsummal ma'siyatu allati azama 'alaiha kama dzukira tuktabu sayyi'atan wa yu'akhadhu biha. Kemudian maksiat yang sudah menjadi tekad ditulis sebagai satu perbuatan dosa dan pelakunya akan dihukum. Illam ya'malha, jika dia belum melakukannya. Fa'in amilaha, kalau dia melakukannya, kutibat maksiatan tsaniyah, maka dihitung sebagai dosa yang kedua. Yang pertama dosa tekad, yang kedua dosa apa? Dosa melakukan usaha untuk mewujudkannya. Wa in tarakaha khaufan minallah, tapi kalau dia tinggalkan perbuatan itu karena takut kepada Allah, kutibat hasanatan, justru tercatat sebagai pahala. Tercatat sebagai pahala. Karena dia sudah punya keinginan, lalu dia tinggalkan karena takut kepada Allah, maka orang semacam ini mendapatkan pahala disebabkan meninggalkan maksiat karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam kejadian ya. Ada 3 orang yang masuk ke dalam gua. Lalu 3 orang tadi tiba-tiba turun batu besar yang menutupi pintu gua. Akhirnya mereka ngapain, Pak? Main catur atau tetek bareng? Mereka ngapain 3 orang ini? Berdoa kepada Allah dengan menyebutkan apa? amal soleh yang pernah mereka lakukan. Ada sebagian ulama yang mengatakan, bayangkan Bapak Ibu, andaikan kita salah satu dari tiga orang itu, kira-kira amal soleh apa yang akan Anda ceritakan? Yang bisa berpeluang pintu gua itu bergeser. Karena kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang tidak punya amal soleh andalan, dalam situasi terjepit, mau berharap apa? Mau berharap pertolongan? Nah, kamu amal solehnya apa yang bisa kau andalkan untuk bisa mendapatkan itu? Sebab salah satu di antara sebab Allah menolong hambanya adalah karena amal soleh yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, menceritakan tentang kondisi Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Wa inna Yunus la minal mursalin. Ada di surat As-Saffat ya, ayat 139. Sesungguhnya Yunus termasuk rasul. Idh abaqa ilal fulkil mashhun. Ingatlah ketika Yunus meninggalkan kampungnya, ilal fulkil mashhun, lalu naik ke perahu yang penuh dengan penumpang. Maka dalam perahu itu, karena penuh dengan penumpang, pilihannya, semua bertahan di atas perahu, tapi tenggelam semua, atau salah satu harus keluar dari perahu, agar yang lain selamat. Nah, masalahnya mereka harus menentukan siapa yang harus keluar dari perahu. Dilakukanlah undian. Fasahama fakana minal mudhadin. Maka dilakukanlah undian dan Yunus kalah. Ketika Yunus kalah, beliau memasukkan dirinya ke dalam lautan. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Beliau langsung ditelan oleh ikan dalam kondisi sakit. Baik, coba kita lanjutkan di ayat berikutnya. Ini yang menarik ya. Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Andaikan beliau bukan termasuk orang yang rajin bertasbih, maka beliau akan menetap di perut ikan sampai kiamat. Tinggal di perut ikan sampai kiamat itu maknanya apa, Pak? Mati. Yunus sudah dimakan ikan, sudah di dalam ikan, lalu dibawa ke dasar laut. Setelah ditelan, dibawa ke dasar laut. Maka beliau berada dalam kegelapan yang bertumpuk. Gelapnya lautan, gelapnya perut ikan. Sehingga Allah katakan dalam Al-Quran, فَنَادَ فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Maka Yunus berdoa dalam kegelapan. Allah sebut, Yunus berdoa dalam aneka kegelapan. Karena suasananya penuh gelap. أَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan amalnya Yunus yang menyebabkan Yunus diselamatkan oleh Allah. Karena Yunus rajin bertasbih. Andaikan beliau bukan orang yang rajin bertasbih, maka beliau akan mati di dalam ikan. Masya Allah. Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini, Allah jadikan amal hamba menjadi syafaat ketika hamba membutuhkan pertolongan dalam situasi terjepit. Makanya kadang kita butuh yang seperti ini, Pak. Ada satu amal besar yang kita anggap itu sebagai, atau kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh niat ikhlas untuk Allah, dan kita jadikan itu sebagai tabungan. Barangkali dalam situasi tertentu, kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaupun tidak di dunia, di akhirat, kita berharap semoga amal itu bisa menyelamatkan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita beralih ke hadis ini. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa nama asli Abu Hurairah? Kemarin sudah. Abdurrahman bin Sakhr. Nama asli Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhr. Nggih. Nggih boten nama-nama nggih, meskipun ngaji kuping tapi tetap mendengarkan nggih. Baik, boten ngantuk ta, Pak? Boten nggih. Oh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul rajuli fi jama'atin." Salatnya seseorang berjamaah. "Tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa 20 darajah." Pahalanya lebih daripada salat yang dikerjakan di pasarnya atau di rumahnya dengan selisih 20 sekian derajat. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 20 sekian derajat tanpa menyebutkan angka setelah 20 itu berapa. Wa dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsana alwudu'a tsumma atal masjida la yuridu illa shalah. Kenapa kok pahalanya berlipat-lipat sampai 20 sekian kali? Karena ketika kalian salat jamaah, kalian berwudu. Lalu wudunya sempurna. Kemudian dia datang ke masjid. Tidak ada niat kecuali untuk salat. La yanhazuhu illa shalah. Dan tidak ada keinginan yang menyebabkan dia keluar dari rumah selain salat. Misalnya ibu-ibu datang ke masjid tujuannya apa? Arisan dan sholat. Yang dominan yang mana? Nek rano arisan aku ra teko. Nah itu berarti apa niatnya? Arisan. Mana yang dominan itulah yang diperhitungkan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lam yakhthu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah." Setiap langkah akan mengangkat derajatnya. Wa hutta anhu biha khati'ah, dan menghapuskan dosanya. Hatta yadkhulal masjida, sampai dia masuk ke dalam masjid. Masya Allah. Kurang apa lagi, Pak? Kaki kanan mengangkat derajat, kaki kiri menghapuskan dosa. Makanya kalau ke masjid jalan kaki. Naik motor ngitungnya gimana? Putaran rodanya. Roda depan menghapus dosa, roda belakang ngerem. Kalau naik motor ya parkirnya agak dibuat jauh. Kan nanti masih bisa jalan kaki ke masjid. Kalau rumahnya terlalu jauh dari masjid. Fa idza dakhala al-masjida, kalau beliau masuk masjid, kana fi sholati, maka langsung terhitung melakukan salat. Maka natis salatu tahbisuhu, maka natis salatu hiya tahbisuhu, selama salat yang menghalangi dia untuk keluar. Dia masuk masjid. Tapi kok belum komat-komat? Ditunggoni kak komat-komat, ditunggoni kak komat-komat. Kok belum komat-komat kenapa, Pak? Urung ono sing adzan. Urung adzan nunggoni komat. Dan ada sebagian masjid kayak gitu ya, karena petugasnya ndak ada. Jadi kumpul, doa salat sunnah, nungguin lama. Kok enggak komat-komat? Satu sama lain kan saling lirik ya. Dikiranya sebelahnya orang asli. Padahal dia juga pendatang. Mongtingak.com. Akhirnya ketahuan enggak ada orang asli setempat. Seperti ini perlu ada adzan, lalu iqamah. Kemudian silahkan lakukan sholat berjamaah. Maka orang ini selama dia nunggu sholat tadi, dia tetap mendapatkan pahala sholat. Meskipun tidak sholat. Dia mendapatkan pahala sholat meskipun tidak sholat. Kenapa, Pak? Karena yang menahan dia meninggalkan masjid adalah nunggu sholat. Sebab dia dalam keinginannya ingin sholat. Dan itu tidak putus. Jenengan ketika masuk masjidnya, tahiyatul masjid, terus sholat sunnah qobliyah, terus duduk berzikir, nunggu alarm, kok enggak bunyi-bunyi misalnya. Ditunggu terus. Saat menunggu seperti itu, niatnya putus enggak untuk sholat? Enggak. Kita punya keinginan akan sholat, mau sholat. Niat itu enggak putus. Maka orang ini mendapatkan pahala, meskipun dia hanya duduk saja, tapi dapat pahala sholat. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum. Dan para malaikat memberikan salawat kepada kalian. Madama fi majlisihi. Selama dia berada di tempat duduk. Alladhi shala fihi. Yang dia gunakan untuk sholat. Sehingga selesai sholat. Dia berzikir. Dan dia tidak meninggalkan tempat sholatnya. Maka dia mendapatkan salawat dari malaikat. Bagaimana bentuk salawat dari malaikat? Ini teksnya ya. Yaqulun, malaikat itu mengucapkan Allahumma arhamhu, Allahumma gfirlahu, Allahumma tub'alayhi. Ya Allah rahmatilah dia. Ya Allah ampunilah dia. Ya Allah terima taubatnya. Masya Allah. Malam yu'dhi fihi, malam yuhdith fihi. Selama dia tidak ganggu yang lain, selama dia tidak hadas. Muttafaqun alaih. Maka ada sebagian ulama yang menganjurkan. Bagi muslim yang merasa punya banyak dosa. Salah satu di antara cara yang bisa dilakukan adalah, selesai sholat, jangan segera keluar, Pak. Duduk yang lama di situ, sebab kita sedang didoakan oleh malaikat. Allahumma gfir lahu, Allahumma rahamhu, Allahumma tuba alaih. Ya Allah ampunilah dia, rahmatilah dia, terimalah taubatnya. Jangan tinggalkan tempat ini, sebanyak-banyaknya kita ingin mendapatkan doa kebaikan dari malaikat. Ya, kecuali kalau buru-buru, saya mendesak ya Pak. Mau ngantar anak, ngantar istri, ternak, teri. Ya? Ngantar anak, ngantar istri. Akhirnya meninggalkan tempat. Ya enggak apa-apa. Kalau emang ada kebutuhan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pun suruk tereng? Tereng. Baik. Sekarang coba kita lihat beberapa keterangan dari Ibnu Alam. Sholat berjamaah di masjid lebih afdol dibandingkan sholat di pasar. Jadi dulu orang ketika mendengar azan, dia masih berada di pasar. Dan pasarnya bisa jadi jauh dari masjid. Akhirnya malas ke masjid, terus sholat sendiri di pasar. Sumiyat bidzalika, disebut demikian, sholat di pasar. Li'annan nas, karena masyarakat ketika itu, kadang mereka berada di pasar untuk nunggui barang dagangan. Atau, li'annahum yakifuna fiha ala sakin, wa tazidu ala sholatihi fi baitihi. Atau ada yang menafsirkan, sholat di pasarnya, suk di situ diartikan sak. Sak itu artinya betis. Dia berdiri lama di rumahnya. Tapi ini terlalu jauh kayaknya ya. Baik dilakukan berjamaah maupun sendirian. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Kata Al-Hafidh, sholat jamaah di rumah dengan sholat jamaah di masjid nilainya beda. Sholat jamaah di rumah dengan sholat jamaah di pasar nilainya. Sholat jamaah di masjid dengan sholat jamaah di pasar nilainya beda. Lakin qala al-musannif, Namun kata An-Nawawi yang benar bahwa maksud dari sholat di sini adalah sholat di rumahnya atau di pasarnya munfaridan sendirian. Baik, kemudian kata Al-Hafidh. Muqtadal hadis, konsekuensi dari hadis. Bahwa sholat di masjid secara berjamaah, pahalanya lebih dibandingkan sholat di rumah secara berjamaah maupun sendirian. Ibnu Daqiqil Aid Asy-Syafi'i beliau menyebutkan, "Walladzi yadhharu li, yang lebih tepat menurutku bahwa annal murad, yang dimaksud dalam hadis ini adalah kebalikan dari jamaah di masjid, yaitu salat fi ghairihi, di selain masjid sendirian. Meskipun salat itu misalnya dilakukan secara berjamaah bersama keluarganya dan seterusnya, namun secara nilai berbeda ketika dilakukan di masjid. Dan ini salah satu di antara keutamaan menjaga sholat jamaah di masjid. Wallahu ta'ala alam. Baik. Kemudian yang menjadi kepentingan kita di sini adalah orang itu mendapatkan pahala sholat meskipun dia tidak sedang sholat. Namun sebelumnya kita baca ini dulu ya. Sholat di masjid mendapatkan pelipatan 20 sekian kali dibandingkan sholat di rumah atau sholat di pasar. Ada yang menyebutkan bahwasannya pelipatan pahala itu 25 kali. Sebagaimana disebutkan dalam sebagian riwayat. Dan ada yang menyebutkan pelipatan itu sampai 27 kali. Kemudian sababut tad'if, kenapa kok dilipat gandakan pahalanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Karena orang ini berwudu dari rumah, lalu jalan menuju masjid, kemudian setelah itu salat tahiyatul masjid, kemudian salat qobliyah, kemudian nunggu imam, lalu setelah itu salat jamaah. Artinya kenapa kok pahalanya dilipatkan berkali-kali? Karena ada banyak kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan satu sholat jamaah yang dia laksanakan. Sehingga semua kegiatan itu tidak disia-siakan. Semua kegiatan itu diapakan, Pak? Dicatat sebagai apa? Pahala. Tidak ada yang sia-sia dari perbuatan hamba. Maka tidak ada istilah gini ya. Kok gak komat-komat toh? Mbok cepat komat. Ini waktunya sayang ini. Eman waktunya. Sayang waktunya kok enggak segera komat. Ada enggak istilah sayang di sini, Pak? Ya? Enggak ada. Sehingga kadang ada misalnya begini. Ada orang nyari masjid. Mau masjid yang mana? Kalau yang cepat yang ini. Sing komate rodok suwe sing iki. Sudah? Kita biasanya milih yang mana, Pak? Ya? Pak Doso biasanya milih yang mana? Yang cepat. Nek pengen komate cepat, rasa suwe-suwe nunggu imam sing kene. Kalau yang lama yang ini, Pak. Nah, itu ndak tahu imamnya mbok adus dhisik mbok apa. Baru nanti belakangan komatnya ini, paling lama. Sehingga nunggunya lama. Anda kalau milih yang lama, enggak ada yang sia-sia. Nunggu di situ dalam waktu yang lama, terus ngapain? Ya sholat sunnah. Sudah selesai sholat sunnah, tapi masih lama, enggak komat-komat. Ya enggak apa-apa, duduk aja di situ. Duduk saja itu mendapatkan pahala sholat. Ya kecuali kalau buru-buru ya. Tapi saya buru-buru. Nah kalau itu silahkan, itu pertimbangan yang lain. Sehingga sampai kadang kan kita sering kayak gini ya. Naik kendaraan misalnya. Sudah masuk waktu sholat. Di adzan, gas terus. Gas terus. Iki wis mepet komat iki, baru melipir. Baru melipir minggir biar enggak lama-lama di masjid. Yang lagi safar ya, Pak. Kalau alasan seperti itu monggo. Intinya kalaupun kita dalam kondisi longgar tidak begitu mendesak untuk meninggalkan masjid, melakukan seperti ini dan berlama-lama di masjid menambah pahala. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kana rajulu fi shalah ay fi thawabiha. Orang mendapatkan pahala salat. Wa hadza mujazun fa anna shalata aw thawabu laisa dzarfan. Wa hadza majaz, dan ini adalah ungkapan majaz, karena salat atau pahala salat itu bukan dzarf. Lalu di sini Ibnu Alan mengatakan, hal yahsul thawabul madzkur liman nawa iqa'as salati fil masjid jama'atan wa illam yuqiha fihi amla. Apakah orang tetap bisa mendapatkan pahala seperti yang disebutkan ketika dia sudah berniat untuk melakukan salat jama'ah di masjid namun ternyata tidak jama'ah? Sampai di masjid tidak ada orang, dia sendirian. Adzan dewe, komat dewe, imam dewe, makmum dewe. Jadinya apa itu? Sholat sendirian. Apakah tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah? Qala al-Qalqashnadi. Ada ulama gelarnya Qalqashnadi. Al-Zahir Al-Thani. Melihat dari zahir hadis, yang lebih tepat, yang kedua. Dia tidak mendapatkan pahala jamaah. Wa qadiyatu ma taqaddama fi hadithil mukhtalifin antabuk minal ma'zurin min qawlil qurtubi. Innahum yuthabuna kal mubashir li sidki niyatihim. Namun menurut Al-Qurtubi, pendapat yang beliau pilih, tetap dapat pahala jamaah dengan dalil ada orang-orang yang tidak ikut perang Tabuk tapi tetap dapat pahala perang Tabuk karena niatnya jujur untuk beramal namun dia tidak punya fasilitas. Sehingga orang bisa mendapatkan pahala bisidqin niyah, dengan niat yang jujur, niat yang tulus. Masya Allah. Maka dalam hal ini, ada orang yang tidak beramal, namun dia tetap mendapatkan pahala amal. Karena dia sudah melakukan upaya untuk itu. Wallahu a'lam. Baik, puncak apa? Kita sholat syuruk jam berapa? 4:07. Kurang 1 menit ya. Ada mikrofon, Pak? Mikrofon tambahannya mana? Baik. Baik, mukaddimahnya ini dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nunggu mikrofon ya, yang mau bertanya. Biar suaranya juga masuk. Maka Bapak Ibu, kalau pertanyaannya aneh-aneh, itu dikomentari di YouTube ya. Kayak sopo kayak sing takon. Enggak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, saya pernah mendengar dibacakan hadis ini, tapi yang 29 itu bukan kali Ustadz, tapi derajat. Jadi kalau kali sama derajat itu beda sekali ya. Itu kalau kali berarti kan 1 dikalikan 29, 29. Tapi kalau derajat itu 2 kali 2 dipangkatkan 2, dipangkatkan lagi 4, 4, pangkat 4, dan seterusnya. Katanya begitu, kata yang pembaca hadis di situ. Kemudian yang pertama itu Ustadz. Yang kedua, saya mau menanyakan begini Ustadz. Kalau ada kantor gitu, yang bangunannya banyak gitu. Kemudian ada masjid besar satu. Tapi di kantor itu juga ada musola yang khusus. Jadi memang karyawannya sholat di situ kalau... Jadi bukan sekedar pojok sholat ya Ustaz, tapi musola memang betul-betul didedikasikan untuk musola yang cukuplah kalau untuk orang 40-an gitu tapi ya. Nah itu kalau orang yang sholatnya itu di musolanya itu tapi tidak ke masjid besar, terhitung ini apa enggak? Itu saja, matur nuwun, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita coba bahas dulu tentang makna derajat tadi. Cara menghitung derajat itu apakah sama dengan kali? Sehingga kalau 25 derajat itu berarti pangkat 25, ngoten nggih. Maka kalau misalnya pahala salatnya 10, 10 pangkat 25. Berarti 10 ping 10 ping 10 25 kali. Apakah seperti itu? Ataukah 25 derajat itu misalnya kita pakai angka 25 ya. Berarti 10 kali 25 sehingga totalnya 250. Tapi kalau 10 ping 10 ping 10 sampai 25 kali, niku pinten jadinya? Hah? 10 pangkat 25 sama aja ya. Baik. Coba kita baca di sini. Keterangan Ibnu Alan dalam Dalilul Falihin. 20 sekian derajat. Maksudnya adalah yazidu thawabus shalah fil jamaah. Pahala salat berjamaah bertambah ketika dilakukan di masjid dibandingkan salat di rumah atau di pasar. Hadzal qadar dengan nilai segitu. Maka dengan salat berjamaah di masjid, pahalanya akan ditambah dibandingkan ketika dia salat yang sama sendirian, perbandingannya sebanyak 20 sekian derajat sebagaimana keterangan Ibnu Taqiqil Id. Sudah? Lalu kenapa diungkapkan dengan derajat? Ibnul Athir menjelaskan. Innama qala darajatan li'annahu arada thawaba min jihatil uluwi wal irtifa. Wa in tilkal fawqa hadha bikadha darajatan li'anna darajat ila jihati fawqin. Nabi SAW menyebutkan dengan ungkapan derajat karena yang beliau maksud adalah pahala. Dari sisi semakin tinggi dan semakin naik. Sebab kebaikan itu bertingkat. Dan tingkat kebaikan itu ungkapannya derajat. Kalau tingkat keburukan namanya darokat. Maka surga itu punya beberapa derajat. Kalau neraka punya beberapa darokat. Tangga naik itu derajat. Tangga turun ke bunker itu darokat. Begitu. Ini dalam bahasa Arab. Mereka membedakan ungkapan perbedaan naik dengan perbedaan turun. Sehingga kenapa disebut dengan derajat? Karena pahala itu naik. Kebaikan itu naik. 25 derajat, maka berlipat pahalanya sebanyak 25 naik ke atas. Nah, kemudian cara ngitungnya bagaimana? Wa dzalika isyaratun ila anna al-umura al-madhkura ba'da 'illati at-tad'if wa at-taqdir. Wa dzalika li'annahu fa kana yaqulu sababa at-tad'if al-madhkur. Dan ini mengisyaratkan bahwa kegiatan yang disebutkan memiliki sekian derajat setelah menjelaskan illatut tad'if wat taqdir. Setelah menjelaskan alasan kenapa dilipat gandakan. Jadi Ibnu Alan mengatakan setelah menyebutkan penjelasan dari Ibnu Athir kenapa disebut derajat karena sifatnya naik, kata beliau intinya di situ adalah ada at-tad'if, pelipatan. Ada pelipatan. Wallahu a'lam, apakah metode pelipatannya itu dengan cara dikalikan ataukah dipangkatkan, saya tidak tahu. Dan di sini beliau tidak menjelaskan itu, cuman beliau hanya menyebutkan pelipatan itu disebut derajat karena yang namanya kebaikan itu kenaikannya ke atas. Kenaikannya ke atas. Sebagaimana layaknya derajat surga. Sehingga amal ini dilipatkan 25 kali derajat. 20 sekian derajat. Karena kenaikannya ke atas. Bagaimana metode menaikkan itu? Wallahu'alam. Yang jelas Allah Maha Kaya. Kalaupun Allah ngasih pahala yang sangat banyak kepada hambanya. Apakah Allah jadi miskin, Pak? Maha suci Allah dari hal ini. Sehingga Allah tetap kaya meskipun memberikan banyak limpahan pahala bagi hambanya. Selanjutnya, ada masjid besar. Lalu di kanan kiri masjid itu ada banyak bangunan. Di masing-masing bangunan ada musolanya. Terus karena kita misalnya berada di bangunan yang cukup jauh dari masjid, kalau lima waktu berarti azan sama asar saja ya, zuhur sama asar, harus datang ke masjid, agak repot. Lalu sholatnya dilakukan di bangunan tadi, Masjid Ulil Albab, kemudian Fakultas Teknik. Berapa menit itu, Pak? Kalau FIAI di mana? Paling barat. Itu buat madhab sendiri nanti. Masjid sendiri ya. Baik. Wallahu a'lam, ini gambarannya seperti kalau dulu ada Masjid Nabawi. Dan di sekitar Masjid Nabawi itu ada musola. Kurang lebih ada 7 atau 8 musola di sekitar Masjid Nabawi. Jaraknya wallahu a'lam kita tidak tahu. Cuman Mu'adz bin Jabal diceritakan ya. Mu'adz bin Jabal sholat isya di Masjid Nabawi. Selesai sholat isya, boleh pulang ke kampungnya. Terus ngapain? Jadi imam. Seperti kemarin, Pak, yang kita bahas dalam fikih imamah kemarin. Beliau jadi imam di musola kampung. Dan itu sudah ditunggu oleh masyarakat. Ya, Bapak Ibu bisa ngukur. Kira-kira dari Masjid Nabawi pulang kampung jadi imam. Itu butuh waktu berapa lama? Sebab Mu'adz sholat isya 2 kali. Yang pertama jadi makmum Rasulullah SAW. Yang kedua jadi imam bagi masyarakat di kampungnya. Sehingga musolanya Mu'adz mungkin tidak terlalu jauh dari Masjid Nabawi. Berdasarkan hal ini, wallahu a'lam, kasusnya sama seperti tadi. Ada Masjid Ulil, Ulil Albab. Kanan kirinya adalah perkantoran, tempat-tempat kuliah, kampus. Lalu dosen sholat di musola tempat beliau ngajar. Dan tidak datang ke masjid. Makanya saya kalau ngajar di situ, gak nemu Pak Sidik di mana. Oh, sudah pensiun. Biasanya ketemu tonggone kok ya ora ono ning kene. Ternyata sholatnya di masing-masing fakultas. Kalau seperti ini bagaimana? Insya Allah tidak masalah. Sebagaimana kasus dulu ya. Jadi statusnya Bapak Ibu sholat di musola fakultas. Insya Allah boleh. Wallahu a'lam. Semoga tetap dapat pahala ini. Meskipun kalau dilihat dari nilai yang sholat di Ulil lebih besar insya Allah. Sebab harus jalan lebih jauh. Naik tangga. Tapi lift kok Bu ya. Hah? Lift. Di Ulil Albab kan lift. Ada eskalator. Ada eskalator. Baik. Cukup? Alhamdulillah. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Dan insya Allah di kesempatan berikutnya. Nanti kita akan membaca tentang pelipatan pahala disebabkan kuatnya niat yang dimiliki oleh seseorang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.